Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Республикабыз Татарстан АССР төзелүенең 100 еллыгын каршылый. Шул айдан төрле чаралар уздырыла, истәлекләр яңартыла. Буларның һәрберсе дә Татарстаныбыз һәм аның күп милләтле халкы өчен бик тә әһәмиятле. Бүгенге тапшыруыбыз кунагы Татарстан, Башкортстан һәм Россия рәссамнар берлекләре әгъзасы, танылган кылкалем остасы Камил Ибраһимов. Аның да тормыш юлы шактый сикелтеле. Бик күп еллар элек илдә барган төрле сәбәпләр аркасында аның да ата-анасы туган җирләреннән аерылып чит җирләргә чыгып китәргә мәҗбүр булган. Еллар үткән саен җир-су дигән хис адам баласын үзенә дәшеп кайтара. Камил Ибраһимовның да язмышы шундыйрак. Ата-аналары инде күптән бакыйлыкка күчкән булса да, туган туфрак үзенә дәшә. Үзбәкстанда туып, әнисенең туган авылы Ютаз районы Ташкишу авылына кайтып, ата-анасы сөйләгән матур табигатьле якларны ак киндергә төшереп, күп меңләгән тамашачыларны да рухландырып яши ул бүген. Берникадәр вакыт элек аның башкалабызда күргәзмәсе дә ачылган иде. Бүген без аның белән иҗат уңышлары һәм киләчәккә уй-хыяллары белән уртаклашырбыз. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирәбез.
Хәерле көн, Камил әфәнде, сезнең күргәзмәгез ачылды. Менә шушы күргәзмә турында бераз сөйләп китегез әле.
Ну, шул күргәзмә алдыннан нәрсә әйтмәкче идем. Бер күргәзмә беткән иде Дәүләт Советында. Шул Дәүләт Советында күргәзмәне ачып, менә бер ай
күргәзмә барды.
Күргәзмә барды. Алар шул матур итеп менә язып йибәрделәр.
Әйе.
Менә дә менә.
Рәхмәт хаты җибәргәннәр.
Әйе. Шул күргәзмә беткәч, Горький Шаляпин музеенда шул күргәзмәне ачарга.
Менә сез табигать күренешләрендә ясыйсыз бит инде, портретлар да ясыйсыз үзегез тукталып үтегәле бер нишәсенә шуларның.
Инде бу күргәзмә иң беренче әти-әнимә багышладым. Ни өчен дигәндә, бу Ютаз районы Ташкеше авылы әнимнең авылы. Инде шул авылны яш вакытта, әни шул кадәр сөйлидер авыл турында, яш вакытларын сөйләп, мин инде художникка укыганда, мин әйтәм, әгәр художник булсам, шул авылларны, шул матур урманларны әни сөйләгән чишмә суларын төшереп, мин әйтәм, әбезәтен дөньяга күрсәтермен, нинди матур икәнен дип. Менә шул күргәзмәгә әтиемнең, әниемнең портретларын чыгарып куйдым, күрсәтергә куйдым. Ин Зүрәнкәй Зүрәкәйнең портретларын. Иң беренче ул безнең авылда яши торган әби бабайлар булдылар алар.
Сез үзегез бу авылда үсмәгәнсез?
Әйе, инде яш иткәч җир тарта, тамыр тарта.
Әйе, сез кайда тугансыз үзегез?
Без борынгы заманда Совет хөкүмәтендә яшәп, Үзбекстанда туып үскәнмен.
Әти-әниләрегез?
Әти-әнием
Ютаз районыннан.
Әнием Ютаз районыннан, әтием Чишмә районыннан, Башкирийдан.
Әйе, сезнең инде барыбер әти-әнинең туган җире тартып кайтарган шушы җиргә.
Без яшьләнек инде аларның сүзләрен ишетеп, туган авылларын сөйләгәннәрен тыңлап чакырды инде шул җирләр безне.
Әйе, менә шушы күргәзмәгә килгәндә инде сез менә Казанда булганыгыз бар идеме? Моңанчы күргәзмәләр оештырганыгыз бар идеме?
Менә 96 елларына монда беренче Түркия халкының күргәзмәсе үткәрелгән иде Казанда. Шунда мине Үзбекстаннан йибәрделәр. Шунда менә иң беренче мәртә катнаштык. Шунда Харисабы катнашты.
Якупов,
әйе. Зарипов.
Илдар абый
әйе, Зарипов катнашты.
Тәсирле булган икән ул вакытлар, әйме? Әнигез, әтигез сөйләве буенча менә шушы Ютазы районы җирлеге сезне никадәр рухландырды ул? Менә алар сөйләгәнчә шушы як матурлыгы сизге ничек тәсир итте? Картинага түшүрүлүк булгач тәсири зур булгандыр инде деп уйларга керек.
Ну, шынында ул бит жүрөктөн алган ишек иштен келген.
Сизлер.
Аны айтып да болмой ничектер. Шуга инде санат кишилери тырышалар, кишилерге жетиштирүүгө өзлөрүнүн фикирлерин шыйыр боюнча, музыка боюнча, расым боюнча. Көпмө художниклар, көпмө музыканттар, нелер, жыршылар болгон барысында жеткирип болмой ничектер. Тырышабыз инде ничек болсо да жеткирүүгө. Биздин Татарстан Республиканын инде матур-матур урмандары, оолдору, кишилери инде матур, жакшы-жакшы кишилер. Аллага шүгүр, мына шундай
нелер. Таш кишүүдө мине бабам йорту деп те койгансыз. Өзүмдүн аулым деп те койгансыз. Өзүңүздүн йорт пишмакларын жасагансыз. Бик рухланып жасагансыз көрөсүң. Мине София Гобайдуллинаны ничек сиз картинага мине шушу портретин түшүрө алдыгыз, аны көрүп билесизми сиз?
Айе, аны мына өткөрдүлөр юбилейин Казанда өткөрдүлөр. Шунда инде рәссамлар Татарстан Республиканын художникларынын ыйысмасы инде чакыруу боюнча шул көргөзмөнү неттек. Мында бит София Губайдуллиннын бабасы биздин Ютазы районунда Байрака ауылында бик зур мечитлер, медреселер жетиштирген.
Тургузган болгон.
Айе, ул бик зур киши болгон, абройлу. Энди шуга мен шуну эшиткеч, мен атам ничек энди биздин Ютазы районундагы шундай зур-зур кишилер эле биздин ауылдан, биздин райондагы Каракошлы районулардан, башка ауыллардан бик зур-зур кишилер чыккан. Шул энди мени тасвирлендира, жерибиз бик бай шундай зур-зур кишилерди өстүргөч.
София Губайдуллина өзү көргөнү булдумы шушу картинаны?
А, көрдү. Эй, анын китабы чыкты бит. Шул китапта мына басылган шул портрет ул мага матур этирип
автограф
жазып берди.
Колтамга менен.
Да, урусунун да музыка мектебинде азыр 2 жылдан ашылды. Азыр ул санат мектеби деп саналат. Шунда художественный отделение, мына уже 4-нчи жыл биз дарыштар алып барабыз. Менин кызым да шунда ишле, укута. Ул өзү рәсемчи, китап боюнча профессионал, книжный график ул Альбина.
Талантлы балалар бармы Ютазы жерлегинде мына шушу рәсем сәнгатына килерлик?
Анда шуны аптырата, наука боюнча бик көп зур кишилер болуп чыкты биздин райондан. А балалар энди биюмү, жырлоомо, рәсем түшүрөмү? Шул кадар бай биздин жер.
Талантлы
балалар. Талантлы, бик талантлы. Эле мына якында конкурсларда биздин жакшы-жакшы орундар алдылар. Эле шуга да мына аларды бик хазыр табриклеймин. Молодцы, рахмат.
Тагын алдагы күндөргө планнар бармы?
Албетте, энди мына биздин район башлыгы Рустам Митхатович, анын жардамы менен бизде 4 марта пленэр өткөрүлдү. 2 марта республиканский, 2 марта всероссийский. Жакшы-жакшы художниклар келип, рәсемлерин түшүрүп, биздин районга бик
бөлөк жасадылар энди.
Бөлөк да жасадылар, өзлөрү бик аптырап, шундай мотор ауылларыгыз, илерегиз, юлларыгыз, шаһарыгыз нетип, шундай рахат деп китадырып, чындап да шундай мотор рәсемлерин түшүрүп, өзлөрү менен да бик көп материалдар алып кеттилер. Бул бит азыр дүйнөгө каталар биздин Ютазы районунун биздин ауылларына энди шул Анинин район ауылын Ютазы районун
таныталар энди дүйнөгө.
Ташкеши ауылын дүйнөгө таныталар. Эми шул кадар рахат энди таң бир российский пленэр
Иштырылашага
тийиш ала берсе.
Сиздин инде кызыгыз турунда айттыгыз. Койле да эле кызгына түгүл бит эле, турмуш иптеши да бар. Койлегиз турунда тулдараак айтып сөйлегиз эле.
Менин эң жакын, эң ошондой кыш бере турган кишим бар. Бу менин Василикеем.
Хатыныгыз инде. Ул да рәсем түгүлме?
Ул рәсем түгүл, но ул идейный вдохновитель дип айтылат. Ул биздин критик, ул биздин
ийятны иң беренче тәнкыйтьләүче.
Ул илһам китерүче. Ул нәрсә әйтсәң дә аңа туры килә. Сәламәт бул, бәхетле бул. Мин сине яратам.
Бу бик зур сүзләр, бик зур сүзләр. Ярар, тагын бүтән балаларыгыз да бармы сезнең?
Минем 3 балам, зур балам малай Динислам. Ул профессионал художник, промграфик. Уртанчы кызым Альбина менен белән бергә эшле. И балакачыбыз Нурислам, ул хәзер менә иләнгән. Казанда яши хәзер ул.
Улыгыз койда?
Ул свободный художник.
Ярар, мин инде сезгә киләчәктә дә шулай ук рухланып иҗат итүегезне һәм күбрәк Казанда да үзегезнең күргәзмәләрегезне күрсәтеп, халыкны үзегезнең район җирлеге, авылыгыз белән таныштырып, аның матурлыгын күрсәтергә тілеп қолам сізге.
Рахмет.
Ижат оңышлар сізге.
Сіз Ютазы районы Ташкишу ауылында яшап, ижат етуші танылған рәссам Камил Ибрагимов білен әңгіме тыңладыңыз. Татарстан дулкынында тапшыруын шағир Рашид Ахмаджанов шиғырлары біле дуғам еттіребіз. Аларыны Россияның атқазанған Татарстанның халық артисті Илдус Ахмаджан оқи.
Бишек жыры түгіл. Баш қойып, жерінің балалар әлліеп әллііне, Йықлыйсыз, инді тұрға уақытта жетті міне. Уяныңыз, уяныңыз, юқсынып сұры йыллар. Қайларға кетті деп бұлар, қайларда юғалдылар. Түн жетсе сізіні ізлі ел, қайда деп балам нұры. Тұр бала, Илнің юзіне, көзіне қара туры. Йыллар сізні санамасын, сіз йылларны санағыз. Йықлар үшін тудырмаған жерге бізні анабыз. бәләләрне бәғренә яшерген көннәрендә сездән башка таянырға юғаның кемнәрдә? Көтә сезне, көтә сезне үз кышагына алып, бер тузаннан кеше итеп үстергән бөек халык. Уянығыз, инде күптән узды күз йомаршаклар. Күзеңне йомсаң шул йоқы илеңне дә кышаклар. Яшәүләрне яклап. Йыллар уза, энем, гомер уза. Эшләрең күп иде, эшләдеңме? Сулар ага, энем, сулар ага, кыя белән авып төшмәдеңме? Утлар яна, энем, утлар яна, максатларсыз утка кермәдеңме? Утлар яндырса да күлмәгеңне сакла. Йөрәгеңне, шынлык сине дәхшәтләргә салгач, җирдә ут дип күкне күзләдеңме? Дөнья канатса да йөзләреңне, сакла күзләреңне. Ялган адаштырса ком шүлендә, бер үгенем каушап калманда. Адашу ни күзләр ук булганда, йөрәк ут булганда. Күзләр күргән гүлләр кисәтәләр, йөрәкне дип илдән генә айыр. Үз анасын таный алмас булып, айырылган кеше сукраер. Язылмаган язмышыңа, энем, ил сагышын язар көннәр алда. Бу дөньяның һәләкәте түгел, хәрәкәте ага синең канда. Тирә-якта буш калганнар сирәк, кемгә шынлык, кемгә ялган кирәк. Бары яшәүләрне яклап кына һәләк булса булыр безнең йөрәк. Кемнәрдер йөрәктә, кемнәрдер йөрәктә, кем җирне тарайта, кемнәрдер киңәйтә, йөрәккә киткәннәр йөрәктә яшиләр, янымда торганнар кышкырам, дәшмиләр. Мин ахыры йөракка, йөрәккә китәрмен. Бу җирне очсыз һәм кырыйсыз итәрмен. Мәхәббәт калканы. Кемдер миңа калкан була, кирәкми. Кемдер миңа капкан була, эләкмим. Кемдер җанга аркан була, эзәмен. Кемдер миңа упкын була, йөзәмен. Капкан нигә? Дошман күрсә арканны, куркакларга куйыгыз сез капканны. Аркан гына коткара алмый батканны, тик асарга ярый илен сатканны. Мәхәббәттә янып калдым, батмадым. Мәхәббәтне сатмадым мин, сатмадым. Шыратмадым мәхәббәтнең капканын, белән бары ватылмаслык калканын. Тамды ап-ап канатлары. Күнгә баккан иң беренче гүлләр сия дип мен кат кабатлады. Кылыч булып ялтыраган яшен сынып төште җиргә җәйләремә. Дөрләп күзләр килгәч барлык утлар әйдәделәр сию бәйрәменә. Бәйрәм башланырға вақыт жетті. Син келмейсің әлі? Син юк хаман. Күреп қалым. Мин мәңгілік түгел. Барлық утлар білән біргә янам. Сүнмәс күмір, янсам балқыш болам. Син қабызған ут мин. Танисың ма? Шулай болғаш, үзен хүкім шығар. Яшим мысың, ерәк ярылсын ма? Яшатмәсәң әгәр, үзім білән алып кетәм язны, жәйні, күзні, мәхәббәттән башқа барлық утлар ғұмыр бойы туңдырашақ бізні. Салқын қышлар аққыш болып қайтыр, қара жерге язар қанатлары. Бір ғашыққа ақыр заман келді, сүйген яры аны яратмады. Яш шағында ауыр ташлар тау астында, жеңел ташлар ғына тұра тау башында. Бұнарым аша шулай таулар күште, таш ватылған таушылар бар таушымда. Таш ватылған таушылар бар сағышымда, шул таушылар йылларымның ағышында. Шыраштық та, таушымнан қорқырсың деп, сүйәм дейіп дәш митрам мен қаршында. Тау астына ұшармын көп дәш сәмәгәр. Тау башында да шәп түгіл менім хәлләр. Нишегінді тауыш мұңлы матур болсын, ғымыргә бір сиңа сүйәм дей мәсәләр. Йылларғына аман дәшә. Әйдә ғашиқ, тау астыннан тау башына ташлар ташиқ. Әнемнің шәлі. Шатлықларын сені сақламаған, салқын тиген. Я, көтеріл әлі. Бәйләтімші қызым, жылытсын бір әбейіңнің ескі мамық шәлі. Сүніп барған қара көзлеріңе таң яқтысы қаба теңсін әлі. Құяш болып еркәләсін әлі әбейіңнің ескі мамық шәлі. Қайнар маңғайыңа қар керәкмей, сенің ойлар үші мәсін әлі. Түшлеріңе кірген шәшәклерге жәй болашақ әбейіңнің шәлі. Әбейіңнен қалған дүния білән туған тілді сүйләш, сірләш әлі. Түн ұзғаншы тірілді шәк сені. Әбейіңнің әнемнің шәлі. Жир әйләнә қияш тирәсіндә, әнкәй тирәсіндә қара йымғақ. Ғұмыр бойы әнкәй сені ойлап, йымғақ сөтіп ерем йыллар бойлап. Ниндегіне ташқын бәрмей меңа, ниндегіне ташлар бәрілмелер. Сен танымас хәлгә китіріп мені, сеңа көрсәтергә әзірлейләр. Білмей әлі алар үлгәніңне, мен дә яшисің сен, мен білдірмейм. Менім аша сені жазаларға ерік бермейм әлі, ерік бермейм. Біз яшейбіз әлі, біз яшейбіз, құяш дересіннен ярақлашмейм. Өлім көрінуге туғанларым мәхәббәттен туып балқи башлый. Сен дә қушыласың, қышқырасың, тиме кішісіне, ұлысына. Әр баламны бір фәрште әйтіп тудырдым бит дейіп дүния сиңа. Ә балаңа яшәу ауыр аңа. Аның әлі алға барасы бар. Кем дегендә құяш тересінде әйләнуші болып қаласы бар. Сеннән қалға шәнкәй шақ тығына балаң қаны юды бұ дүнияны. Нишік бәргәләнә һәм әйләнә құяш тересінде аның жаны. Әйләнәм дә шулай, мин әйләнәм, бір минутта жерні ямсізләмәм, дүрлим, сүнәр күннәрімні біләм, шуңа менә жырға әуірләм. Ғұмыр ұзын болсын, юллар ирақ, сөтілмеше қалар, юқса йымғақ. улың әнкәй шул турда уйлап, йомғақ сөтіп йүрей йыллар бойлап. Жеңіп қара біздің үрәтіме. 1919 елда қалшак бандылары тарафыннан йыртқышларша жазалап өтірілген татар шағыры Дауыт Ғұбәйдіге бағышлана. Күзлерге соқты, күзлерге дұшман, қияшны бүтән көрмәсін дейіп. Әуіліміңні ұзақ сұздылар, шағыр тезген әуілмәсін дейіп. Хүкім қарары болып сөзлерің палашларыңның жанын ақтара. Я, қолын артқа қайырып қара, я, бізні елден айырып қара, я, бүгіп қара бізнің біләкні, я, жеңіп қара бізнің үрәтні. Сен ғұмырыңның дәуамы иттің мойынға әлген үлмәтінің үшін, жеңді тізлерге бәріп сындырдық башны кесесі дұшман қылышын. Елге ирек деп қарурман кештік, жел болып істік, от болып яудық, тау болып бастық дұшман қаршына, дұшман үстіне тау болып аудық. Сен табиғатта бір имән едің, елдің бары илің қаршында. Өлем алдыннан айтқан сөзлерің Нек язылмаған қабір ташыңа, нек язылмаған әбиталарны бізнің үрәклер қабатлап бара. Я, қолны артқа қайырып қара, я, бізні елден айырып қара, я, бүгіп қара бізнің біләкні, я, жеңіп қара бізнің үрәкні.
Сіз шағир Рашид Ахмаджанов шиғырларын Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Илдус Ахмаджан оқуында тыңдадыңыз. Қазір иқтибарыңызға жазушы Сәйда Зиялының «Әни» деген нәсерін тәқдим етеміз. Яңмарында бір құтырыр үшін, берер едім дәбет әлләни, юқ шул инде, киттің Мәңгілікке, иң қадірлік шым, әй әне. Тілге шиғыр келе, жан елі, өксей, өрселіне. Шоға көрі сөзімні ауыр қайғымыны көтерішкен туғанларыма, дусларыма, қызметтішлеріме, ауылдашларыма рахмет етуден башлайым. Бүгін мен қолыма қалам алып, өз әнием мисалында миллионлаған татар хатынларының язмышы, итәк тутырып ятим қалған балаларын үстірген суғыш тыллары турында язам. Әниемнің әр хәрекәті, әр ғәмәлі көз алларымда тұра. Менің әнием кім еді соң? Әтесі Жамалетдин улы Хусайын, Бірінші бүтін дүния соғышының қарасатын кешкен солдат. Елді Октябрь революциясы жеңгәш, ауыл халқаны өзлерінің рәйісі етіп сайлап қоя. Бабам үшін, қазіргіш айтсак, халыққа оңай шартлар тудырудан башлай. Біздің ауылыны ортаға бөліп, иніш аға. Ол иніш, орман ішінде тибіп шыққан шешмелерден ғана жиылса да, язғы ташуларда, яшынды яңғырларда өзінің қырыс халқын әйбәт үк көрсәткәлі. Бабайым, иңілік әнашул иніш арқылы үш орамға үш көпір салдыра. Ол көпірлер, янашада яшаған кішілер есімі білен, Шияплар көпірі, Хүсни әбилер көпірі, Муллалар көпірі деп халық тіліне кіріп қалған. Әнеемнің әнесін, менім әбейім ғайни қамалыны, ауылда нәни абытый деп еске алалар. Әбейім нық тұрмышлы ғайледен. Әтесі Ғабділмәжид білен Хабиб Жамал ауылда кебі тұталар. Бабайым Хүсәйіннің ғайлелері ішлі бұла, малайлары ғына дұртау. Хүсәйін ғайни қамалға иләнгәште өз негізін құрып башқа шыға. Менің әнием Фатима аларының баш баласы. 1957 елда менің болашақ әнием білен Закир үйленушәләр. Әңарші Закир, илләр, жерләр езіп қайта.
Баштан әтесе Исмағил бай Қазанға мәдрәсәгә оқырға җибәрә. Әмма шул чордагы яңарыш тулкыннары яш Закирны мәдрәсәдә калдырмый. Ул революция дошкынына кушылып 9 ел кавалериядә хезмәт итә. Зилкәләре һәм беләкләре кылыч изеннән җиләнеп беткән Закир 1927 елда гына туган авылы Шәткегә кайтып төшә. Әни белән әти бары 13 елда 7 ай бергә яшәп калалар. Тагын дәһшәтле сугыш башлана. Солдат тагын кулына корал ала. Смоленск янындагы каты сугышларда бомба төшеп, әтинең бут төбеннән үк ике аягы да өзелә. Кәнселәргә салымын, я заемын түләргә чакыргач, әни жан ашысы белән әтигә мөрәҗәгать итеп әйтә иде: «Эй Закир, яртыгына гәүдәң белән булса да, никләр исән калмадыңа? Мин сине иңнәремдә күтәреп торыр идем. Түрәләр белән син сөйләшер идең». Әниемнең һәр хәрәкәте, һәр гамәле истә, һаман да истә. Мин әтиемне белмим, туып кына калганмын. Әти фронтка киткәндә 5 яшьлек булып калган Флюра апамның әйтүенә караганда, ул мине кулына алган да болай дигән: «Сәйдә, сезгә бүләгем булыр, үстерә күрегез». Еллар узгач, инде Сәйдә зыялы булып җитешкәч, мин әтиемә хат яздым. Күпме еллар, юллар узылган, исәпсез күп хатлар язылган. Сиңа дигән бу хатымны, әти, башладым мин сабый чагымнан. Һәм мин язам аны гомерем буе, сүзләремнең сайлап назлысын. Беләм, юкса, син бит бер кайчан да барыбер миңа җавап язмыйсың. Тик барыбер сиңа дәшәм, әти, гомерем буе язам бу хатны. Алларына утырып иркәләнгән кичләр хыялымда ни чаклы. Әйе, иркә, наз төшенчәләре безнең өчен хыял гына булды шул. Әни, 4 баласы белә тол калып, авыр тормыш йөген тартты. Без балачаксыз балалар булып үстек. Әниләр кояш чыкканчы уракка китә, җир өстенә эңгер таралганда гына кайта. Тик аларга беркем дә хезмәт хакы бирми. Көз кергәч, кырда игеннәр җыеп алынгач, дәүләткә тиешле ашлыкны биреп бетергәч кенә, хезмәт көнеңә ничәдер граммнан икмәк өләшәләр. Шушы ашлык синең еллык хезмәт хакың. Ел буе ашыйсы ипиен, киясы киемен, түлесе салымын. Июнь-июль айлары айыруша ситен була. Иген өлгермәгән, бәрәңге беткән чак. Сыңырак тамагыбыз туя башлый. Басуда борчак җитешә. Аны бездән саклыйлар саклавын. Урак өстендә әниләр белән басуга йөрибез. Башагу башыйбыз. Болар, болар... Әммәсе һаман исемдә, әнием. Сиңа атып, сиңа багышлап, анам кыры дигән шигырьне үзем дәвани булгач яздым мин. Әй, әнием, чыктым әле кырга, кыр басулар инде үзгәрде. Еллар түгел, гасыр кишелсә дә, табармын күп синең эзләрне. Ушма-ушма алып ура гурдым. Элек арыш, аннан сабанын, бер кәсә сөт, ике бәрәңгегә риза була иде тамагым. Кадалса да камыл сыйракларга, башак уып бергә туендык. Бу кырларда синең тир таммаган, тургай кунарлыкта урын юк. Шәшкән, урган, чүбен утаганда, бу кырларны нишә иңләдең? Ат шикелле эшләп, Киәріңе болмады бит алмаш күлмәгін. Эй, әнием, тағын шықтым қырға, мүлдірәме тағын күңілдер. Хәтерләтеп синең йөзләреңне сиркәләнә кырда игеннәр. Әнинең һәр гамәле, һәр сүзе, инҗе бөртекләредәй күз яшьләре истә, һамында истә. Кыш кирдеме? Тол хатын-кызларны урман кисәргә җибәрәләр. Әйе, толлар бара агач кисәргә. Аларның яклаучысы да, саклаучысы да юк. Аякларында ыйык чабата, үстләрендә юка гына сырма, ризыклары. Алар бил тиңентен кар йырып, кул пычкысы белән агач яудыра. Берсендә ни кәнсәләрдән кайткач, түргә уза алмады. Ишек бусагасына сыгылып төште дә, күз яшьләрен тыя алмыйча тагын: «Эй, Закир! Никләр исән калмадың?» диде. Без әнигә сарылдык. Алан пүлән ягына урман кисәргә, дүрт баламны калдырып, шул тиклем еракка ничек барыйм мин?» дидем. Ә колхоз рәисе: «Дүрт балаңда шукынып катсын, төрмәдә шырисың килмәсә барырсың», дип акырды. «Юк, минем әнием генә түгел, меңләгән, миллионлаган сугыштыллары шушы хәлдә иде. Биш бала белән калган Бәдер Хаят апа, дүрт балалы Гөлбаһар апа, Рабига апа, Махруй апа, Хабиб Жамал апа, Маһисәрүәр апа, кубалар, бик күп. Ул шактагы колхоз рәисе ни генә әйтмәсен, без ятимнәр шукынып катмадык. Әниләребез актык көчләре белән тырнасалар, тырнадылар. Аяк үрә басарга хәлләре булмаса тезләнеп эшләделәр, әмма балаларын ташламадылар. Тәрбияләделәр, кеше иттеләр. Сугыш чорында ишәр, бишәр бала белән калып тормыш йөген тарткан тол хатыннар истәлегенә һәр авыл уртасында ана һәйкәле куяр идем мин. Кулымнан килсә, ул аналарының исемнәрен алтын хәрефләр белән яздырыр идем. Кабатланмас бер матур җыр сыман, син әнием, һәр чак уемда. Бергә узган тормыш сукмаклары зата мине гомер буена. Сугыш ятимнәре исән чакта, сугыш афәтләре онытылмас. Еллар уза торды, әкренләп без дә калыктык. Мин дә 8-9 яшькә җиттем. Бер-бер артлы ике абыем да хәрби хезмәткә китте. Олы абыем Мөхәммәт 4 ел, кечесе Самат 3 ел хезмәт иттеләр. Өйдә без 3 хатын-кыз калдык. Апа белән мин мәктәп укучылары, әни колхоз эшендә. Иң мөһим мәсьәлә кышка утын әзерләү, сыерны бетермәү. Без балалар җәй буе 10 бармак белән йолкып үлән җыябыз. Авыл янәшәсендә генә тау әрәме бар. Анда үлән 5 сантиметрдан ары үсә алмый. Чыккан берен без йолкып торабыз. Усак агачлары шул тиклем кыркыла, алар шәрә калган кебек була. Бер елны колхоз бәрәңгесен вак каенлык дип йөртелә торган урман буена утырттылар. Уфалла арбасын сирәп, 4 чакрым ераклыктагы шул басуга барабыз. Бәрәңге җирендә эт ишәгесе, билчән күп була. Хәлдән килгән кадәрле арбаларыбызны тутырып кайтыр юлга чыгабыз. Шул мәлне тарантаска яхшы айгыр җиккән колхоз рәисе әллә каян гына пәйда була. Без аның усал карашыннан, тарантаста утырган кыяфәтен күрүгә дер калтырап төшәбез. Ул безгә бер җимле белән генә әмер бирә: ферма янына илтеп бушатырга. «Әй, рәис сабый», ди мин аңа бүген дә эчемнән генә, «нишләп син әз генә дә кешелекле була алмадың? Нигә син кешеләр күңелендә әз генә булса да матур эз калдырмадың? Біз бит юқса колхоз бәрәңгі басуын, бошқа утап қайтып келәйдік. Утын әзірләуләрі тағында шитін. Қырған уақ тияк ағаш бұтақларын жәй бойы жиябыз енді жиуын. Ол ғына жетемін. Ол утынны да қашап сағына жиябыз. Орман қараушысы көрсе, арбасыз да балтасыз да қаласын. Бір қышыны утын бітті. Біздің бақша башындағына сарық фермасы бар. Анда әр күн сарықлар астында тапталған саламына ферма шетіне шығаралар. Әне, әне шул саламына калхоз рейсінден сұрады. Утыныбыз юқлығын, шул саламына яғып болса да қыш шығарған етлеуін аңлатты. Соғыш құрбаны хатынына. Екі ұлы харби қызметте болған, екі қызы үйде тоңып отырған анаға, түре әфенді шул саламына бермеді. Әбізнің салқын, екі қатлап қойылған, тышқы яғын салам білен яртылаш тұмалаған терезенің ішке яғыда бұзғына. Тілесен іші ғайбілігіз, тоңып өлесі келмей. Түн ортасы жеткеш, нәқ шағыр ғамил абы абзал әйткенше, ай яқтысында жемілдәуші аққарыны шығырдатып, ферма яғына кетебіз. Сарық шеклеуіклерін сілки-сілки құйып, саламына юкадан ішілген бау біләқсі бәйлейбіз. Шулай, екіш тапқыр көтеріп алып қайтқаш, ине бір күн жылы тұтарға бұла. Бір күні біз үләттік. Сақлап тұрғанлар көресін. Ферма мүдірі қыш ортасында әнінің бірден бір шәлін башыннан тартып алды. Ни сабыр әні түзмәді. Жан ашысы білен, «Минем ике улым бір шинил бәрәбәріне ил шигін сақлай, үз яуызлығын, үзіңе қайтсын», деді де, қышның зәмхәрір салқын түнінде башын юғары тұтып, иге қайтып кетті. Мүлдіреме тулы қарашларын, үзәкләріні үзгіш сөзлерін, «Исте, әнейім, исте, исте». Аман да істе. Йоқ, мұндай халда бір бізгіне түгіл едік. Кубалар, итәк тулы балалар біле қалған соғыш тұллары. Бәдір Хаят апа, Хабиб Жамал апа, Сәруәр апа, Гүлбахар апа, Алтын Бике апа, Ирі Хасанша абай соғышта алған яраларынан 1947 жылда вафат болды. Рабиға апа, Махи Сәруәр апа. Бу апалар, әммәсі инде күптән гүриәләрі. Алар берсі де әбиләр яшенә җите алмады. Алар әммәсі яшле дөнья куйды. Әйе, кигән кием ничек тусса, иңнәренә Урал тауларыдай кайгы салып, тормыш йөгенең уртасына җигелеп тарткан тыллар да шулай тузды. Әнкәй, әнкәй. Иңнәріңе синің санап салынмаған қайғылар. Сабырлыға салсаң ауыр сулар, сабырсызға салсаң зар йылар. Сынмағаннар сабыр қанатларың. Жаныңа күш қайдан син таптың. Юатуға өзің мұқтаж хәлде, мұңлыларына өзің юаттың. Уза йылар, язғанымны көріп, ғымыр юлын ұзып барышым. Йыллар үткәш бірук әйтмәсіндәр, ойлап қарап бізнің әзмышыны. Бәғір кәйләр, қанатларын сыңған, басқандыр шул ауыр қайғылар. Сабырлы да түзе алмас мұңа, жан ашысы білен зар йылар. Әйтмәсіндәр, сенің игілікли ғымырларың, зирәк ақылың, сабыр хылқың исте, хамында исте әни. Флюрапа, үз ауылыбыз мәктәбінде 7 сыныфны тамамлағаш, күрші Янсуар ауылына йөрөп, урта білім алды. Аннан соң Қазанға китеп, һөнәр училищесына укырга кергән иде. Апаның һөнәрле булырга, хезмәт кешесе булырга омтылышы да эссез узмады. Колхоз рәйісі 25 сутай бәрәңгі бақшабызның 10 сутайын кесіп алырға әмір берді. Юғысе, оныншыны тыңымлағаш Қазанға бір біздің апағына кетмеген еді де. әтілі балаларыны қазанға әтілері алып барып орнаштырды да, тек аларының бәрәңгі бақшаларына қағылмадылар. Соғыштан исән қайтқанларға әней сүйініп, шатланып ешеді. Алар да әнейіне иқтирам етті, ұлылады. Әней, абилар харби қызметті шақта Ғали Мирзин есімлі абиға зарын ұртақлашқан. Білмем енді Ғали, бәрәңгіні нешек ұтыртырбыз екен деген. Аңа қаршы Ғали абы, Фатима па, бірде біршілма, ат біле ұтыртырбыз. Бақшаңны қазы бітір алмасағыз, қалғанын суқалармын деген. Рахмет яусын Ғали абиға, сөзінде тұрған, әни гүрге кіргенше аңа рахмет ұқыды. Әйе, соғыштан исән қайтқанларының әкірін-әкірін тұрмышы келенді. Аларының хатынлары ир шығынды. Ират ғайләнің бәхіті, ғайләнің тірәгі. Исән қалғанларыны хүкімет тә ұнытып бітірмәді. Мінә бит әлі, бүйік жиңуінің юбилейіна аларының ұнықларын да фатирлеттілер. Біз де, әне исән шақта балалар өсіп башлы көзлі болғаш, ғайлә ишәйгәш, тиешлі урыннарға фатир сұрап мұрәжәғәт иткән идек. Иремнің дә әтисе суғыш құрбаны. Әнені жерләп екі ай узғаннан соң ордер тұтып келділәр килеуін. Тек кері алып кеттілер. Нәқ халық шайыртқанша. Уф, деп әйтерсің дей үлгәш. Кетіріп берерлер де бір көмәш, аны да алып кетерлер де кім екеніңді білгәш. Ел үшін ғымырын бергенлеріне тантаналарда тек бір жімле біле іске қалалар. Бүйік ватан соғышында 25 миллионға яқын совет солдаты яу қырында ятып қалды. Бұ сөзлер ғымыр бойы менім құлағымда шыңлай. Ятып қалды, ятып қалды. Илім дейіп отқа кірдің әтей, жаным тулы сағыш, нишләтим. Мен ятимнәр үшін сықрап яшим, сықрап яшим хаман, мен ятим. Онытылды соғыш ятимнәрі, неге язмыш шулай аралый? Ғазапларына көбірек кешкенгедір. Бізнің күңіл нішке яралы. Синсіз қалып әті, ялғыз қалып, жан жылытқан жанна айтәлі. Тек бір хәтір ғымыр бойларына, бәхеті бізнің ұлы әйкәлі. Әнейлерге рәхмет, мін-мін рәхмет, алар хәтіріңінда язғаным. Әй, әнеген, исән шағында оқ, кештің іш сен тәмұқ ғазабын. Ұжмақ деген гүл бақшаның түрі, сенің кібік изгі жанларға. Қадірлерін білік исән шақта, қадірлерін білік жан барда. Иянларында бір ұтырыр үшін, берір едім бүгін, әлләни, сені үзләп адашыплар ерім, ин қадірлікшім, әй, әни. Юқ жылыңды, кеттім мәңгілікке. Ин қадірлікшім, әй, әни.
Сіз Язушы Сәйдә Зиялының «Әни» деген нәсірін тыңладыңыз. Татарстан толқынында тапшыруына берілген уақыт тәмамланды. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла, мұхарир Дания Ғайнетдинова әзірләді. Талғат Хаматшин алып барды. Сізге имин матур күннәр тіләп, келесі шырашуларға қадар сау болашабыз, сәлемет болыңыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.